สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันพุธที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อทั่วโลกติดตามเหตุยิงกราดห้างสยามพารากอนและประธานสภาสหรัฐโดนโหวตออกจากตำแหน่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยูเครนยิงโดรนรัสเซียร่วง29ลำรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีข้อมูลนะครับและตุรกีจับผู้ต้องสงสัย67คนเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองหลวงตามมาด้วยข่าวที่แคนาดานั้นต้องการเจรจาแบบปิดกับอินเดียเพื่อประสานรอยร้าวขณะที่ความตึงเครียดระหว่างจีนและชาติตะวันตกนั้นกระทบตลาดโลกหลายมิติรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีข้อมูลนะครับ3นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลจากการศึกษาเปิดโลกอิเล็กตรอนและท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องการศึกษาของประเทศสวีเดนที่ต้องการให้เด็กๆนั้นฟื้นฟูทักษะการอ่านและคัดลายมือทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวแรกนะครับเราจะไปกันที่ประเทศไทยที่เกิดเหตุยิงกราดที่ห้างสยามพารากอนซึ่งสื่อทั่วโลกนั้นให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับ
ใช่ครับสื่อหลายแห่งนะครับรายงานกรณีเหตุยิงกราดที่ห้างสยามพารากอนในกรุงเทพนะครับซึ่งระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุ14ปีและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนครับสำนักข่าว AP รายงานคำแถลงของโฆษกกรมตำรวจพลตำรวจโทอาชญนไกรทองซึ่งยืนยันว่าสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุไว้ได้แล้วณจุดเกิดเหตุรวมทั้งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนะครับส่วนสำนักข่าว CNN รายงานคำกล่าวของนายแพทย์ยุทธนาเศรษฐนันท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ6คนแต่ต่อมาได้แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ5คนครับนายแพทย์ยุทธนากล่าวด้วยว่าผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเชื่อว่าเป็นชาวจีนส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ไม่มีเด็กเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับพยานหลายคนเล่าว่าฝูงชนต่างวิ่งหนีออกจากห้างสยามพารากอนซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่พลุกพล่านและมีชาวต่างชาติมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งหลิวจี้หญิงนักท่องเที่ยวชาวจีนบอกกับ AP ว่าเธอเห็นประชาชนวิ่งหนีแตกตื่นและร้องว่ามีคนยิงกันเธอได้ยินเสียงปืนและเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นจากนั้นไฟในห้างก็ดับลงผู้คนจำนวนมากรวมทั้งตัวเธอเองก็ต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนครับก่อนหน้านี้ทางตำรวจได้เปิดเผยภาพผู้ต้องสงสัยทาง Facebook ซึ่งเป็นรูปชายสวมหมวกเบสบอลและสวมกางเกง3ส่วนและมีผู้ที่ให้รายละเอียดนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์กับรอยเตอร์ด้วยครับ
We see all the people run. We don't understand why it happened, and so we go after them.
ครับนี่คือเสียงของเชียร์ยาฮับชาวอิสราเอลวัย26ปีที่บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเราเห็นผู้คนวิ่งหนีโอลมานเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและบอกว่าเราวิ่งหนีตามพวกเขาไปจากนัดดินเสียงปืนหลายนัดประมาณ 6-7 นัดครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้มีข้อความแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์นี้โดยระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกันในพื้นที่ห้างสยามพารากอนและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านด้วยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วและผมได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจซึ่งประจำอยู่ณที่เกิดเหตุว่าขณะนี้สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แล้วแต่ผมยังขอฝากเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าห้างสยามพารากอนมีแถลงการต่อมาว่าได้อพยพลูกค้าและพนักงานจำนวนมากออกจากห้างทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดครับทั้งนี้เมื่อปีพ.ศ. 2556สยามพารากอนเคยได้รับการจัดอันดับจากสื่อสังคมออนไลน์ Instagram ให้เป็นสถานที่ที่มีการถ่ายรูปมากที่สุดในโลกนะครับสำนักข่าว AP ชี้ว่าแม้ความรุนแรงจากอาวุธปืนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยแต่เหตุยิงกราดลักษณะนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับและเมื่อ3ปีก่อนทหารคนหนึ่งยิงกราดผู้คนในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมาทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตหลังจากกบดานในห้างดังกล่าวเป็นเวลา16ชั่วโมงครับ สำนักข่าว CNN รายงานต่อว่ามีชาวไทยกว่า10ล้าน3แสนคนที่มีอาวุธปืนในครอบครองหรือเฉลี่ย15กระบอกต่อประชากร100คนโดยมีปืนราว6ล้าน2แสนกระบอกที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจของ Small Arms Survey ในสวิตเซอร์แลนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากฟิลิปปินส์ครับอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2562ของ Institute for Health Metrics and Evaluation แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันครับคุณรัฐพล
ครับคุณนภัสอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐครับสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันนั้นได้ลงมติให้ประธานสภาส.ส.เควินแมคคาร์ธีพ้นจากตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในพรรครีพับลิกันที่รุนแรงจนเกิดทำให้มีเหตุการณ์ที่น่าอาจนำไปสู่กอฟเมนชัดดาวน์แม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไปได้นะครับโดยหากเกิดขึ้นจริงนั้นหน่วยงานรัฐก็จะไม่มีงบประมาณเปิดบริการครับ
On this vote the yeas are 216 the nays are 210The resolution is adopted.
ครับผลโหวต216ต่อ210ในวันอังคารนั้นทำให้แมคคาร์ธีเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่ถูกลงมติให้ออกจากตำแหน่งโดยสิ่งที่เกิดขึ้นมีตัวแปรสำคัญเป็นกลุ่มการเมืองที่ขนาดค่อนข้างเล็กในขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าใครจะเป็นประธานสภาคนต่อไปการลุกคือขึ้นเพื่อถอดถอนแมคคาร์ธีดำโดยส.ส.แมตต์เกตส์ผู้มีความคิดขวาจัดซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกับแมคคาร์ธีโดยเกตส์นั้นไม่พอใจที่แมคคาร์ธีไม่ตัดลดงบประมาณในระดับที่มากพอในความเห็นของเขานะครับสัญญาณความไม่มั่นคงในตำแหน่งของแมคคาร์ธีนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นะครับจากการที่เกสนั้นยื่นยติให้มีการลงมติว่าจะถอดถอนแมคคาร์ธีออกจากตำแหน่งในตอนนั้นทางส.ส.แมคคาร์ธีบอกปัดความกังวลเรื่องนี้โดยโพสต์บนสื่อ X ว่าจัดมาเลยทั้งนี้การถอดถอนประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกจากตำแหน่งได้นั้นต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ทั้งหมด435เสียงซึ่งขณะนี้รีพับลิกันครอบครองอยู่221เสียงในขณะที่เดโมแครตมีเสียง212เสียงนะครับความขัดแย้งในพรรครีพับลิกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สภาสหรัฐนั้นลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นโมนาทิตย์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ government shutdown นั่นเองครับคุณภรัต
ครับจากเรื่องของสหรัฐนะครับไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนกันบ้างนะครับคุณรัฐพลโดยมีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอากาศยูเครนรายงานในวันจันทร์ว่าสามารถทำลายโดรนของรัสเซียได้ถึง29ลำและขีปนาวุธรอดอีก1ลูกที่รัสเซียใช้โจมตีในหลายดินแดนของยูเครนในช่วงข้ามคืนก่อนหน้าครับกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าโดรนส่วนใหญ่ถูกส่งมาโจมตีในเขตปกครองมิโคลาอีฟทางภาคใต้ของยูเครนครับและเขตปกครองดนีโปรเปสตรอฟในแถบกลางประเทศเซอร์ฮีลีแซกผู้ว่าการเขตปกครองดนีโปรเปสตรอฟกล่าวว่าชิ้นส่วนโดรนที่ถูกยิงตกลงมาทำลายโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเมืองพาฟโลแรตและก่อไฟไหม้อาคารแห่งหนึ่งในเมืองดนีโปรด้วยก่อนหน้านี้1วันนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่งประกาศเพิ่มความช่วยเหลือแก่ยูเครนระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีของ EU ที่กรุงเคียฟร่วมกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนและจากที่รัฐสภาสหรัฐเพิ่งผ่านร่างงบประมาณระยะสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐโดยที่ไม่มีงบช่วยเหลือแก่ยูเครนรวมอยู่ด้วยนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวระหว่างการประชุมว่าชัยชนะของเราขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายยิ่งเราร่วมมือกันอย่างทรงพลังกว่าเดิมมากเท่าไรสงครามนี้ก็จะยิ่งสิ้นสุดลงเร็วขึ้นเท่านั้นพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการเงินทุนอาวุธและการฝึกฝนทหารมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปลดปล่อยดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดครองไปกลับคืนมาและยังขอให้ชาติพันธมิตรเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยนะครับอีกประเด็นนึงนะครับคุณรัฐพลเป็นเรื่องของเมืองคาคีฟครับเพราะว่าทางการที่เมืองนั้นซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนและมีพรมแดนติดกับรัสเซียประกาศแผนสร้างโรงเรียนใต้ดินเพื่อรับมือกับการโจมตีด้วยระเบิดและขีปนาวุธของรัสเซียครับที่ผ่านมานะครับนักเรียนที่เมืองนี้ใช้วิธีเรียนหนังสือออนไลน์ในช่วงที่เกิดสงครามครับหรือไม่ก็รวมกลุ่มกันที่สถานีรถไฟใต้ดินหากจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการโจมตี ย่างไรก็ตามครับอีฮอร์เทเรคอฟนายกเทศมนตรีเมืองคาคิประบุทางสื่อเทเลกราฟว่าการสร้างโรงเรียนใต้ดินจะช่วยเด็กหลายพันคนในคาคิสามารถเรียนหนังสือแบบพบกันจริงๆกับเพื่อนร่วมห้องและคุณครูได้แม้ในช่วงที่เกิดภัยคุกคามจากขีปนาวุธซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของเด็กเหล่านั้นนะครับ
ครับอีกข่าวหนักๆนะครับคือที่ตุรกี
คร
ับคุณนพรัตน์ทางการตุรกีนั้นเปิดเผยในวันอังคารนะครับว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อย67รายที่ชื่อว่ามีส่วนร่วมในเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโดยกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดที่กรุงอังคาราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาลีเยลิกยาคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกีระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้บุกจับตัวผู้ต้องสงสัยใน16จังหวัดทั่วประเทศโดยมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK หลังจากที่กลุ่มนี้ออกมาแสดงตัวนะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดดังกล่าวที่ทำให้มีตำรวจบาดเจ็บ2คนนะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมากองทัพตุรกีก็ได้โจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่ม PKK ทางภาคเหนือของอิรักทั้งนี้สหรัฐตุรกีและสภาพยุโรปต่างจัดว่ากลุ่มติดอาวุธนี้เป็นองค์กรก่อการร้ายที่ทำการต่อสู้กับรัฐบาลตุรกีมานานหลายปีเมื่ออาทิตย์มือระเบิดฆ่าตัวตายรายหนึ่งจุดชนวนระเบิดที่ใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนได้รับบาดเจ็บขณะที่มือระเบิดอีกรายถูกเจ้าหน้าที่ยิงดับก่อนเกิดเหตุนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงทางช่องทางต่างๆนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com YouTube Facebook Instagram และแพลตฟอร์ม X ครับครับจะไปตามต่อถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างแคนาดากับอินเดียคุณนพรัตน
์ครับเป็นประเด็นร้อนนะครับในเวทีโลกแต่ว่าล่าสุดนะครับทางการแคนาดาก็ออกมาบอกว่าต้องการจะเจรจาแบบปิดกับรัฐบาลอินเดียนะครับเพื่อหาทางออกในเรื่องความขัดแย้งทางการทูตสืบเนื่องจากเหตุสังหารผู้นำซิกในแคนาดารอยเตอร์รายงานโดยอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาเมลานีโจลี่ครับท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าอินเดียได้ขอให้รัฐบาลออตตาวาส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูต41คนกลับประเทศครับอินเดียกล่าวว่านักการทูตเหล่านี้ต้องกลับไปยังแคนาดาภายในวันที่10ตุลาคมตามข้อมูลของสื่อ Financial Times นะครับรอยเตอร์ระบุว่ารัฐมนตรีโจลี่และนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดไม่ตอบคำถามเมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานชิ้นดังกล่าวนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่แต่โจลี่กล่าวกับผู้สื่อข่าวครับว่าเราติดต่อกับรัฐบาลอินเดียกันอยู่แล้วเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของนักการทูตแคนาดาและเราจะดำเนินการกันแบบปิดเพราะเราคิดว่าการสนทนากันทางการทูตที่ดีที่สุดควรทำแบบปิดครับสายสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับอินเดียนะครับมีปัญหารุนแรงอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่รัฐบาลออตตาวาสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้นำซิกแบ่งแยกดินแดนฮาร์ดิปสิงนิจาเมื่อเดือนมิถุนายนในประเทศแคนาดานะครับโดยบุคคลดังกล่าวเป็นประชาชนชาวแคนาดาซึ่งอินเดียระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งในเรื่องนี้ทางการอินเดียก็ตอบโต้โดยบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่น่าขันครับรอยเตอร์ได้ติดต่อไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่ของอินเดียประจำกรุงออตตาวาผ่านอีเมลต่อก็ไม่รับการติดต่อกลับนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสุบรามนิยามใจชานคาระบุว่ามีบรรยากาศแห่งความรุนแรงและบรรยากาศการข่มขู่ต่อนักการทูตอินเดียในแคนาดาด้วยและบอกว่าการที่มีกลุ่มซิกแบ่งแยกดินแดนอยู่ในแคนาดาสร้างความไม่สบายใจให้กับรัฐบาลนิวเดลีด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งมีปัญหากันอย่างรวดเร็วนะครับ
ครับ
เนื่องจากเรื่องที่ว่านะครับเรื่องสังหารชาวซิกที่เป็นผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ถือสัญชาติแคนาดานะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้คุณพรัต
น์เป็นไงบ้างครับ
โอ้โหดัชนีสำคัญสำคัญนั้นติดลบหนักเลยนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าหลังจากที่นักลงทุนเห็นตัวเลขการจ้างงานแล้วเนี่ยเขาเดา ว่าเฟดจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงต่อไปนะ
ครับ
เงินฝากแล้วก็เงินลงทุนในพันธบัตรก็ดีดขึ้นทำให้ดัชนี หุ้นลดลงนะฮะเจอแรงเทขายของนักลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะดาวโจนส์ติดลบ 1.29% นะมาอยู่ที่ 33,002 จุดกับอีก38จุดและ S&P ติดลบ 1.37% มาอยู่ที่ 4,229.45 Nasdaq ลดลง 1.87% ปิดที่ 13,059.47 ครับคุณอภรัต
ครับ
เรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้นะครับหลายคนจับตาความขัดแย้งนะฮะระหว่างสองมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้รูปแบบการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับทั้งเรื่องธุรกิจไฮเทคนะครับแล้วก็ห่วงโซ่ประทานสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะฮะรอยเตอร์สมีบทวิเคราะห์เรื่องนี้แล้ววันนี้คุณอภัสจะมาขยายความให้ฟังนะครับมีหลายคำหลายเทอมใหม่ๆที่น่าสนใจมากครับ
ใช่ครับก็อย่างที่คุณณัฐพลพูดนะครับเรื่องความตึงเครียดระหว่างจีนและภาพรวมคือชาติตะวันตกแต่ก็นำโดยสหรัฐตอนนี้ก็ถูกแปลมาเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับแล้วก็จะตามด้วยผลกระทบที่รอยเตอร์สรุปมาประเด็นแรกนะครับคุณรัฐพลเรื่องของเงินเฟ้อเขายกประเด็นที่ว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งใจจะนำฐานการผลิตของธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เช่นอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์กลับมาในสหรัฐเนี่ยทางโกลแมนแซกวิเคราะห์แล้วบอกว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยอาจทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อในประเทศผู้รับฐานการผลิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาคการผลิตไม่สามารถเร่งผลิตสินค้าให้ชดเชยการนำเข้าได้และเขาบอกว่าการที่สหรัฐเป็นต้นยังมีภาวะเงินเฟ้อสูงอยู่เนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงทรงตัวต่อไปเพื่อหนุนค่าดอลลาร์ซึ่งการที่ดอลลาร์แข็งตัวนานๆเนี่ยก็อาจจะส่งผ่านแรงกดดันเงินเฟ้อไปให้ประเทศที่นำเข้าต่อจากที่สหรัฐผลิตให้โดยเพราะว่าประเทศเหล่านั้นจะต้องควักเงินจ่ายสินค้าราคาสูงในรูปของเงินดอลลาร์นะครับเป็นห่วงโซ่ต่อกันเรื่อยๆนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นถัดไปคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ยินกันที่คุณรัฐพลก็ส่งคำว่า friendshoring แปลสั้นๆว่าคบค้าแต่หมู่มิตรนะครับ
friendshoring ก็คือเหมือนล้อกับคำว่า offshoring แต่ว่านี้คือเลือกคนที่เป็นมิตร
ใช่ก็รัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังดำเนินนโยบายเช่นนี้อยู่ด้วยการเขาบอกว่าก็คือทดแทนจีนในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ประทานด้วยประเทศที่เป็นมิตรกับตนมากกว่าตอนนี้สหรัฐเลยเนื้อหอมครับโดยที่มีงานวิจัยจากลอร่าอัลฟาโรจาก Harvard Business School ระบุว่าเวียดนามและเม็กซิโกเนี่ยน่าจะเป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่จาก friendshoring ของสหรัฐนะครับ
คุณนพรัตน์แปลว่าคบค้าแต่หมู่มิตรใช่ไหม friendshoring
ใช่ฮะก็ตอนนี้ก็ทางมองโกเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่พยายามเข้าหาสหรัฐชวนให้มาช่วยลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่หายากหรือ Rare Earth แล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่มีความสำคัญในการผลิตสินค้าไฮเทคเช่นสมาร์ทโฟนฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่พยายามจะเกี่ยวสหรัฐให้มาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของตนเพื่อช่วยชดเชยตัวจีนต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอินเดียที่จะผงาดขึ้นมาเป็นเป้าหมายสำคัญของการลงทุนโดยเฉพาะในกรณีการผลิตเป็นจำนวนมากๆแล้วก็ต้นทุนต่ำเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรวัยยาวอยู่เยอะแล้วก็มีชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวอยู่เขาบอกว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตลาดหุ้นอินเดียก็ขึ้นมาแล้ว 8% นักลงทุนก็หลั่งไหลมาในตลาดพันธบัตรอย่างมากและล่าสุดอาจจะคึกคักกว่าเดิมเพราะว่า JP Morgan บอกว่าจะรวมเอาตลาดพันธบัตรอินเดียมาอยู่ในการคำนวณดัชนีพันธบัตรรัฐบาลโลกด้วยซึ่งตอนนี้อินเดียก็กำลังเล็งว่าเศรษฐกิจของตนน่าจะขยายตัวถึง 6.5% ในปีนี้สูงของจีนที่เก่งไว้แค่ 5% แล้วบาร์คเลย์บอกว่าถ้าอินเดียสามารถผลักดันการขยายตัวเศรษฐกิจได้ถึง 8% ภายใน5ปีอินเดียจะกลายมาเป็นผู้ผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของจีนที่ใช้ความเป็นตลาดใหญ่หลังจากโดนทางโลกตะวันตกตรวจสอบว่ามีการหนุนนำหรือว่าสนับสนุนธุรกิจใดหรือเปล่าจีนก็กำลังมองว่าอาจจะแก้คืนด้วยการพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจไฮเทคของสหรัฐเป็นต้นโดยยกตัวอย่างว่าเมื่อเร็วนี้หลังจากทางรัฐบาลจีนบอกว่าจะให้พนักลูกจ้างรัฐไม่ใช้ iPhone ปุ๊บราคา Apple ตกไปทันทีนะครับที่ตลาดหุ้นอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือว่าในขณะเดียวกันจีนเป็นตลาดสินค้าหรูหราใหญ่ของโลกและยุโรปก็เป็นผู้ขายอันดับต้นๆตอนนี้ทางจีนก็บอกว่าจะให้พนักงาน ไม่ใช้ของหรูหราในที่ทำงานผู้ที่รับลูกไปก็คือบรรดาธนาคารของจีนบอกว่าพนักงานห้ามนำของหรูหราคือของแบรนด์ยุโรปมาใช้ทำอย่างนี้ปุ๊บราคาหุ้นของบริษัทสินค้าหรูหราในยุโรปก็ตกไปอีกเพราะนั้นคือจีนก็เล่นกับพอสมควรนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นเรื่องของหุ้นจีนครับเพราะว่าเขาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่งอนแงนอสังหาริมทรัพย์ที่ปั่นป่วนหนักเนี่ยทำให้ภาวะการลงทุนจีนตกต่ำพอสมควรแล้วก็การที่กรุงปักกิ่งพยายามเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าต่างประเทศเพื่อเอาคืนใดๆก็ตามแล้วก็หาทางหลบเลี่ยงมาตรการจำกัดการลงทุนของจีนในภาคเทคโนโลยีของคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนมีการสำรวจเขาบอกว่านักลงทุนแบ่งเป็น2ฝ่ายของคุณรัฐพล 40% ของการสำรวจบอกว่ายังไงเนี่ยหุ้นก็ไม่น่าลงทุนอยู่นิ่งๆไปดีกว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตในขณะที่อีก 40% บอกว่าจะเพิ่มการลงทุนเพราะดูมีความหวังนี่คือผลกระทบจากหลายแม่หลายมุมของสภาพความตึงเครียดระหว่างจีนกับชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐนะครับ
ครับข้อสรุปก็คือยังสรุปไม่ได้นะแบ่งเป็นแพ้เท่ากันใช่ไหมคุณผู้ชม
ใช่ฮะ
ว่าจะลงทุนต่อหรือไม่ลงทุนต่อในหุ้นจีนเอาละครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่วงการวิทยาศาสตร์กันบ้างคุณอภรัต
ครับ
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะเมื่อวานเรามีประกาศสาขาการแพทย์ไปแล้ววันนี้เป็นข่าวสาขาฟิสิกส์ประจำปี2023นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นนักฟิสิกส์3คนนะครับที่ใช้แสงเลเซอร์ศึกษาอิเล็กตรอนจนสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าเป็นการเปิดพรมแดนทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่และอาจต่อยอดประยุกต์ใช้ได้จริงมากมายในอนาคตคุณอภรัต
ครับ
สำนักข่าว AP รายงานนะครับว่า3บุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้สาขาฟิสิกส์ก็คือแอลิแอร์ปีแอร์อากอสตินีและเฟรนคราวส์นะครับคือผู้ที่ได้รับรางวัลจากงานศึกษาอิเล็กตรอน1ในอนุภาคมูลฐานที่อยู่ในอะตอมอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมนุษย์สิ่งของและศาสตร์การศึกษาทั้งทางเคมีและฟิสิกส์นะครับทั้ง3คนนั้นได้แยกกันทำการศึกษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วกว่าอิเล็กตรอนเพื่อจับความเคลื่อนไหวของมันซึ่งมีความรวดเร็วกว่าหน่วยวินาทีมากๆหรือที่เรียกว่าหน่วยออโตเซคเกิลนะครับถามว่าออโตเซคเกิลนี่มันเร็วสักแค่ไหนนะครับคณะกรรมการโนเบลคนหนึ่งที่ชื่ออีวาโอซันบอกนะบอกว่าให้เอาหน่วย1วินาทีหารด้วย 1,006 รอบคุณภาพ
นึกไม่ออกมี 0.00 กี่ตัวนะครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับของรางวัลโนเบลแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศรางวัลสาขาอื่นๆออกมาเรื่อยๆนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับปิดท้ายวันนี้นะครับโรงเรียนในสวีเดนนั้นหันมาฟื้นฟูการอ่านสื่อที่ตีพิมพ์เป็นเล่มๆกันแล้วนะคร
ับ
และการให้เด็กๆนั้นกลับมาคัดลายมือก็เป็นสิ่งที่คุณครูต้องการนะครับเขาบอกว่าจะมาแทนการทุ่มเทการใช้เวลาหน้าจอนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตอนนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยคุณครูก็บอกว่ากลับมาสู่แบบดั้งเดิมดีกว่านะครับเพื่อเติมเต็มทักษะที่ขาดหายไปของเด็กยุคใหม่ครับติดตามรายงานเรื่องนี้จาก AP ที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำมาเล่าให้ฟังครับ
เด็กๆทั่วสวีเดนกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมื่อเดือนกรกฎาคมครูหลายๆคนต่างให้ความสำคัญกับหนังสือที่พิมพ์ออกมาการอ่านในใจและการฝึกคัดลายมือตลอดจนการใช้เวลากับแท็บเล็ตให้น้อยลงการค้นคว้าหาข้อมูลออนไลน์แบบอิสระและทักษะการใช้คีย์บอร์ดอีกด้วยค่ะการนำระบบการเรียนรู้ในแบบดั้งเดิมมาใช้มากขึ้นนั้นขานรับกับสิ่งที่บรรดานักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามว่าแนวทางการศึกษาแบบไฮเปอร์ดิจิทัลของประเทศซึ่งรวมถึงการเริ่มใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนอนุบาลจะทำให้ทักษะพื้นฐานต่างๆของนักเรียนลดลงหรือไม่ลอตตาเอ็ดโฮมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของสวีเดนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีก่อนเป็นหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาโดยเธอได้ประกาศในแถลงการเมื่อเดือนกรกฎาคมว่ารัฐบาลต้องการกลับคำตัดสินของสำนักงานเพื่อการศึกษาแห่งชาติสวีเดนที่ต้องการบังคับใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในโรงเรียนอนุบาล นอกจากนี้ทางกระทรวงยังมีแผนที่จะเดินหน้ายุติการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลในเด็กอายุต่ำกว่า6ปีอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่านักเรียนของสวีเดนจะมีคะแนนการอ่านสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปแต่การประเมินระดับการอ่านในระดับนานาชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และความก้าวหน้าในการศึกษาการอ่านระดับนานาชาติของนักเรียนสวีเดนกลับมีคะแนนลดลงในระหว่างปี2016ถึง2021ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากล่าวว่าผลการเรียนบางวิชาที่แย่ลงนั้นอาจเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือจำนวนนักเรียนที่เป็นผู้อพยพที่ไม่ได้พูดภาษาสวีเดนเป็นภาษาหลักของพวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่การอยู่ที่หน้าจอมากเกินไประหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ก็อาจทำให้เยาวชนเรียนวิชาหลักไม่ทันสถาบันแคโรลินสกาของสวีเดนกล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการศึกษาผ่านระบบดิจิทัลในระดับประเทศว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นสิ่งที่บั่นทอนการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าที่จะส่งเสริมแล้วว่าทางสถาบันเชื่อว่าระบบการศึกษาควรกลับไปสู่การเรียนรู้ผ่านตำราเรียนที่พิมพ์ออกมาและความชำนาญการของครูแทนที่จะรับความรู้จากแหล่งข้อมูลดิจิทัลที่หาได้อย่างเสรีซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำค่ะลิเวียนพาร์เมอร์วัย9ขวบซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนพอใจที่จะใช้เวลาเรียนแบบออฟไลน์มากขึ้นโดยบอกกับ AP ว่าเขาชอบที่จะเขียนหนังสือบนกระดาษในชั้นเรียนมากกว่าเพราะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามการสอนหนังสือออนไลน์ยังเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงในยุโรปอย่างเช่นที่โปแลนด์ที่เพิ่งจะเปิดตัวโครงการมอบแล็ปท็อปที่ได้รับทุนจากรัฐบาลแก่นักเรียนเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยหวังว่าจะช่วยให้ประเทศของตนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในด้านเทคโนโลยีได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและนั่นก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณนพรัตน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับรอสัญญาณจากทางกรุงเทพนะครับ
สวัสดีค่ะรัตพลคุณนพรัตน์คะ
สวัสดีครับ
พี่รัต
ฟังเรื่องราวของสวีเดนแล้วน่าสนใจมากยังเป็นคำถามอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าการเรียนรู้ผ่านจอแท็บเล็ตหรือจอแก้วทั้งหลายนี่นะคะจะแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันพร้อมที่จะให้เด็กในแต่ละช่วงวัยได้เรียนรู้ในช่วงเวลาใดซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นกุมารแพทย์ให้ข้อมูลว่าการที่จะถือจอแท็บเล็ตที่อยู่ในมือเนี่ยหรือจอแก้วแบบไหนก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า2ขวบไม่ใช่ยื่นให้ลูกต่ำกว่า2ขวบแต่ผู้ใหญ่ที่สูงกว่านั้นอายุสูงกว่านั้นก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราควรจะให้เด็กในวัยใดบ้างที่จะต้องถือจอแก้วอยู่ในมือแล้วเขาสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องการเรียนรู้อย่างเสรีนี่ต้องพูดบนเงื่อนไขด้วยนะคะจะได้เข้าใจว่ามีเด็กช่วงวัยไหนใช้อย่างไรด้วยนะคะ
ครับก็เห็นด้วยที่คุณธีรัตน์พูดนะครับแล้วก็เป็นคำถามของแนวคิดที่ขัดแย้งกันเพราะอย่างขนาดยุโรปก็ยังมีการโต้แย้งกันอยู่ว่าการพึ่งเทคโนโลยีมากไปมันจะมีเงื่อนไขยังไงบ้างไหมก็เพิ่งทราบจากคุณธีรัตน์นะครับว่ามีพูดถึงเด็ก2ขวบด้วยผมว่าเด็กไปมั้งนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่คิดว่านะว่ามัน2ขวบถือจอแก้วแล้วเหรอครับถือยังไม่แน่นเลยมั้งครับ
สำหรับ
ใช่ครับคือในแง่ของการให้การเรียนรู้บางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาชาวไทยกันละกันที่ยื่นมือถือให้ลูกตอนที่ลูกร้องไห้งอแงแล้วนั่งนิ่งๆก็ให้เขานั่งนิ่งๆได้เนี่ยดีใจมากนึกว่าเลี้ยงลูกดีแล้วก็ลูกเป็นคนเรียบร้อยถือมือถือแล้วนิ่งก็ดู YouTube ดูอะไรต่อมีอะไรจนไม่สามารถเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้เนี่ยก็เป็นปัญหาก็เลยเตือนแต่จริงๆก็ยังเล็กไปอย่างที่คุณนพรัตน์บอกนะคะ
ใช่สำหรับข่าวนี้เนี่ยได้ยินคำหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยินอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำว่าไฮเปอร์ดิจิตอลคือห้องเรียนสมัยยุคที่เพิ่งเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ iPad เนี่ยก็พุ่งไปในแนวทางนั้นนะจนเกิดคำว่าไฮเปอร์ดิจิตอลแล้วก็นำมาซึ่งการกลับมาสู่การให้เด็กได้จับหนังสืออย่าง ในที่เราทำฟีเจอร์อันนี้นะครับ เด็กได้เขียนหนังสือคัดลายมือนะเขาบอกว่าเด็กบอกว่ารู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็ชอบที่จะเขียนลงบนกระดาษมากกว่านะตัวเองที่โตมาแบบนี้เนี่ยก็ย้อนนึกถึงไปสมัยเหมือนนั่นเหมือนกันคือการคัดลายมือเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝึกสมาธิเราเลยตอนเด็ก
ใช่ฮะผมยังคิดว่ายังเสียดายว่าตอนเด็กๆก็คัดลายมือไม่สวยนะฮะยิ่งโตยิ่งเขียนไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาถ้าเด็กสมัยนี้ไม่ได้จับปากกระดาษปากกาแล้วจะเขียนได้หรือเปล่านี่สงสัยอยู่นะครับ
ค่ะนี่แหละก็เป็นเรื่องที่นักการศึกษาทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะ